Бог добрий.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо і хто дивитиметься це наше спілкування. Сьогодні ми поговоримо з Дмитром Індилом, директором благодійної організації «Перспектива 21.3», яка захищає інтереси людей з порушеннями інтелектуального розвитку, людей з синдромом Дауна, аутизмом та іншими порушеннями або особливостями. Пане Дмитре, вітаємо. Привіт.
Вітаю, Вячеслав.
Отже, про хотілося б зосередитися сьогодні саме про те, що довелося робити благодійній організації «Перспектива 21.3» і тобі особисто, як і директору, в ці перші там два місяці війни, коли була невизначеність, ви в Броварах знаходились весь цей час. Наскільки я чув, там було тривожно і важко багатьом людям, особливо в селах за Броварами, в напрямку Сумщини, Чернігівщини. Навіть не знаю, з чого почати. Ну, напевно, з чого ти захочеш почати. Як ти, твоя сім'я пережила от початок війни, перші дні? Що відчували?
Звичайно, ми якби декілька днів до початку війни, то всі вже були такі наготові, в тому плані, що не знали, що ж таки все-таки буде. Чи буде війна, чи не буде. Були у нас розмови, чи готувати нам якийсь план Б, а який це може план Б бути. По правді сказати, не було у нас сформовано чіткого плану Б на випадок, якщо почнеться війна. І ось війна почалася все-таки. Перший такий стан був дещо розгубленість. Куди біжати, що робити, за що хапатися. Було питання, чи ми залишаємося, чи ми чекаємо, чи ми кудись виїжджаємо. І на другий день війни Андрій Василенко і його дружина Оренда зателефонували і сказали, давайте зберемося в центрі, де проходили заняття з нашими студентами, і поговоримо, що ми можемо далі робити, бо є ідеї, як ми можемо бути корисними в цей період. На зустрічі були також представники від пекарні 21.3, що є частиною нашого проєкту. Були представники від кафе 21.3, де наші студенти практикуються. І був пастор від церкви Благодаті Броварської, членами якої ми є. І на зустрічі ми поговорили і вирішили, що Андрій і Оренда сказали, що дивіться, у нас є пекарня, ми можемо пекти хліб. Це одна з таких найважливіших речей для людей, яка треба, бо в магазинах вже починався дефіцит товарів, люди все розгрібали. Теж було зрозуміло, що треба давати якісь базові харчування. І Андрій сказав, що ми також можемо варити супи або в церкві, або в кафе. І у нас є приміщення кафе, де ми можемо людей годувати. Давайте починати. Всі погодились, і, власне, так і почалося. Пікарня почала працювати на випічку хліба безкоштовного для роздачі. От, почали думати, як готувати супи. І Андрій запропонував, що це можна робити на виробничих потужностях компанії «Зеландія», де він працює. І, власне, ось уже це в суботу, здається, була перша роздача і хліба, і супів в кафе 21.3. І далі це як сніжний ком, ця справа пішла. Звідки взялись волонтери, які погодились брати участь в цьому? Хтось чистив картоплю, хтось готував заготовки для супи. Волонтери швидко навчилися у технології працювати на пікарні. Люди, які раніше цим не займалися, там були у нас і музиканти, і люди, які в театрі працювали, і науковці, викладачі, і швачка. Тобто абсолютно люди різних професій, але які об'єдналися в цій спільній справі. І, звичайно, сарафанне радіо зразу рознеслося, що ось є така можливість, і почали звертатися і тероборона місцева, і лікарня, і пожежна частина, і відділення поліції, і реабілітаційні центри декілька з броварів, що у нас є потреба, допоможіть, якщо ви можете, хлібом, гарячим супом свіжим. От, теж розвозили в навколишні села. Це вже стало на такий, можна сказати, на поток, на конвеєр. Щодня випікалось десь 1000 буханок хліба і біля 600 літрів супу, чого вистачало на десь більше 1000 порцій нагодувати людей. В кафе з 13 до 16 дня, от 3 години, ми привозили хліб, привозили водії, теж волонтери, величезну кількість хліба. Люди вишуковувались, в довжелезні черги стояли. І були інші волонтери-водії, які на бусах, на легкових автомобілях розвозили от по цих точках, по організаціях, по тероборона, пожежники. І це от щодня, 6 днів на тиждень. Ми намагалися також не тільки давати хліб фізичний, але давати хліб духовний. До кожної буханочки хліба ми роздруковували вірш із Біблії. Кожен день у нас був новий вірш, який йшов з підбадьоренням, який був актуальний на цю тему війни, який би звертав увагу людей на те, що Господь нас не залишає, за те, що Він підтримує нас, що Він воює з нами, ось за те, що Він любить, дарує прощення, От, і ми роздавали разом з хлібами і супами ці віршики людям, щоб люди були розгублені. Вони не знали так само, як і ми на початку. Вони не знали, що робити, куди бігти, чим це все закінчиться, обернеться для них. От, і їм було дуже важливо чути слова підтримки, бачити когось, хто мав би хоча б трошки більше впевненості, ніж вони, можливо. От, а члени різних церковно-батьківських теж, не тільки нашої, а інших церков об'єдналися, і п'ятидесятницьких, і харизматичних, і баптистських. І люди приходили в кафе і служили якби тим, хто отримував хліб і суп, тим, щоб спілкувалися, сідали разом з ними за столики, розпитували, як у них справи, за що вони переживають, молилися з ними, розповідали їм Євангеліє, показували їм, що, незважаючи на всі ці жахи війни, є світло, є надія в Ісусі Христі. Тобто, і отак цілий місяць, 2 місяці, насправді, до самої Пасхи, відбувалася у нас от така волонтерська діяльність.
Наскільки я розумію, що і досі ще щось відбувається на території церкви, ти сказав, церква Благодать, і досі якісь люди отримують допомогу, так? Це триває, уже обсяги скоротилися, але...
Так, Славік. Власне, Пасха стала вона таким паузою, на цьому не зупинився процес, вона стала паузом і переформатуванням цієї діяльності. Пауза була взята для того, що вже перша хвиля отакої розгубленості пройшла, багато людей виїхало, якісь певні процеси життєзабезпечення в місті почали потрошку відновлюватися, от, і в кафе... теж орендарі з орендою вирішили, що вони хочуть відновлювати повноцінну роботу кафе, уже не роздавати суп і хліб в приміщенні кафе. От. І поговоривши з пастором нашої церкви, вирішили, що це можна продовжувати робити в одному з приміщень церкви. Зараз двічі на тиждень, у вівторок і в п'ятницю, мова церкви, люди з нашої церкви, вони приходять зранку, готують всі заготовки, супи варять, пікарня привозить хліб, готуємо чай і так само на першу дня вже так само спрацювала сарафанне радіо, про те, що от це продовжується в церкві, і багато людей приходять. Ну, я можу сказати, що день десь в районі 50 чоловік, плюс-мінус, приходять і отримують гарячу їжу, спілкування, так само невеличка проповідь, ділимося словом про те, щоб люди постійно звертали увагу на Ісуса Христа. Ось. І таким чином підтримуємо тих людей, які от не змогли виїхати, евакуюватися, хто залишився без підтримки там рідних, родичів або влади. Ну, як правило, це люди з меншим достатком, частіше самотні, бідні, які мають, може, хворі. От тому от саме вони отримують цю саму базову необхідну допомогу і фізичну. Духовно.
Це броварчани. Я не знаю, ти помічав, моніторив, чи були в Броварах біженці з Броварського району, де точилися бої, от далі північніше, східніше від Броварів?
Так, були з тих сел, які потрапили в окупацію, тому що на першій хвилі дехто із Броварів намагалися втікти, і вони приїжджали в ці саме навколишні села прямо на зустріч ворогу, бо вони не могли, якби ніхто не міг уявити, що ворог захопить і ці всі села. Думали, що вони сунуться от зі сторони Ірпеня на Київ. От у людей було таке інстинктивне, якби прагнення десь сховатися. І вони, і ті люди, мешканці тих сил, от вони, хто опинився в цій окупації, місяць вони там пробули. Посидівши певний час, люди зрозуміли, що так довго вони не витримують, і були спроби виїхати, часто вдалі, інколи, на жаль, не вдалі. От, але під час цих зелених коридорів, ті, хто змогли виїхати, то от вони примогли приїхати в нашу церкву. В підвальному приміщенні були облаштовані ліжка, там у нас був душ, так само харчування, одяг. Тобто люди могли там перебути. Більшість з них не затримувались надовго. Вони, підшукавши собі можливості переїхати куди далі, там або на Західну Україну, або в Європу, то вони приїжджали далі. А церква була якби таким транзитним місцем, де вони могли там прийти в себе, зорієнтуватися, що робити далі, і от допомогти цей їм період.
Ти і сам розвозив ці їжу, продукти. Я пам'ятаю одну історію, навіть було опубліковано в соціальних мережах, може не одну, але от ця якось мені потрапила на очі, про бабусю, до якої ти пробирався на велосипеді і здається, пробирався от саме в ті села. Ну, це було ризиковано, напевно, я не знаю, що там обстріли, мінні поля, диверсійні розвідгрупи, а можливо, навіть можна було і бронетранспортера вражого зустріти. Як ти на це наважився? І можеш коротко переповісти цю історію?
Ну, як я казав, що сарафанне радіо працювало, і вже звідкись, я не знаю звідки, дзвонили люди, залишали заявки, що от у нас там залишились там родичі, самотні або хворі, старенькі, потурбуйтесь, якщо є можливість. І у нас був такий список адрес і по місту, по околицях, по яких ми точечно, які не могли самі ходити, не могли прийти в церкву, вони не могли прийти в кафе отримати цю їжу. От, і ми їм розвозили адресно на їхні дома, на квартири. І ось одна жінка попросила потурбуватися про її стареньку бабусю, якій вже 86 років. Бабуся мешкає в одному із дачних поселень за Броварами. І на той час вже росіяни десь були близько. Я поїхав до цієї бабусі. А, власне, я до неї перший раз з'їздив успішно, спокійно, без всяких перепон. Тобто вже були блокпости, але спокійно пропускав. Я їй завіз той набір продуктів, який був необхідний. І десь днів через 10 донька позвонила і попросила, що от, ну, вони вже закінчуються, ті завезені продукти. Будь ласка, якщо можете, завезіть іще. От, я закупився, затарився те, що треба було, суп, хліб і взяв, поїхав. І в цей раз уже на блокпосту на виїзді з Броварів мене вже далі не пропустили. Сказали, що там уже все туди не пускають, лише військових. Я спробував дізнатися, чи є якісь там, може, інші шляхи об'їхати. Мені сказали, ну, попробуй так об'їзним шляхом, іншою дорогою, може, спробуй. Ось, я туди поїхав, подивився по карті, що найкоротший шлях – це там через поля, і вирішив, що саме так буде краще, бо вже було напряжено з бензином, щоб зайвий кілометраж не витрачати. І проїжджаючи через поля, натрапив на наших хлопців з тероборони, і для яких я виявився справжнім здивуванням, що тут людина посеред поля робить, та саме там, де у них був якийсь пункт їхній. І очевидно, вони мені розгледіли якогось диверсанта, дивну якусь людину. В їхніх очах там, я вже бачив якийсь вогник радості, що ось нарешті ми такого справжнього диверсанта зловили. Мене там поклали на землю, зв'язали руки за спиною, там на очі натягнули шапку чорну чиюсь, садили в машину, одвезли в штаб їхній. І давай ж мене там допитувати, хто я, що я. От, врешті все закінчилось дуже добре. Все, якби зрозуміли, що ніякий я не диверсант, відпустили. От, і навіть ще мені сказали, що мені повезло, бо якби я їх не зустрів, а поїхав далі, то я міг би потрапити на мінні поля, які вони вже і виставляли проти російських військ. Ось, так що можна сказати, це було дуже добре. От, і вже на наступний день іншою дорогою я поїхав так само на одному із сіл. Мене зупинили на блокпості і сказали, що далі вже не можна, на жаль. Але Бог таким чудним образом влаштував, що якраз в цей момент проходила там місцева жіночка з велосипедом. Вона почула цю розмову, що я от намагаюсь потрапити до бабусі, і каже, що ходімте до мене, у мене є велосипед мого чоловіка, він не користується, і ви там перевантажите її в свої сумочки на велосипед і можете велосипедом. Я подивився по карті, що це ще 10 кілометрів. Ну, вибору не було, бо бабуся сама. Ця жінка дала велосипед старенький, я на нього погрузився, рюкзак там все, і скрипя педалями поїхав туди. Ну, якогось страху, слава, не було. Молився за те, щоб Бог зберіг, щоб все це було закінчилося благополучно, успішно. Ось, але людей нікого вже там майже не бачив. Пустинна дорога, тиша, там якісь собачки голодні бігали, хіба ж. Слава Богу, я доїхав. Бабуся була дуже рада. Все, я їй передачку передав, помолилися. От, бабуся розповіла свою трошки життєву історію, що я казав, їй вже 86 років, і до Другу світову війну в 41-му році вона зустріла 6-річною дитиною, і вже на той час добре пам'ятала всі ті моменти тягості війни, як батько був в партизанах, як вони його чекали, як їх там теж допитували. Ось то і жалілася, що оце на такій старості років їй доводиться другий раз переживати війну. Так, але слава Богу, Бог все зробив. І зараз, час від часу, я її навідую, підвожу все, що їй необхідно, що така подія.
Як от взагалі ти себе почував ці 2 місяці? Люди були затривожені. Ми виїхали, моя сім'я з Броварів зразу. Чи залітало, чули вибухи, ну, бої, які були навколо Броварів? Чи можна до такого звикнути? Як от ти і люди навколо тебе це все переживали?
Кожна людина індивідуальна, і для кожної людини є свій Божий план. Якби кожна людина приймала те рішення, яке для неї, для її сім'ї, дітей було найкраще. Комусь треба було виїхати. Хто міг залишатися і бачив, що він може бути чимось корисний, той відповідно теж так робив. Тому треба було берегти в першу чергу жінок, дітей, літніх людей. Я, власне, цього до кінця не розумів. Ну, ми з дружиною радилися, що нам робити. Я дружині рекомендував, що ну дивись, броварижні обстрілюють. Да, щось там гуде, якісь там десь далекі постріли є, але ж у нас тут нічого не прилітає, крім першого дня, коли там ракети військову частину влучили. То я їй казав, що ну чого там рипатись, так би мовити. От, але десь жіноча інтуїція їй, мабуть, спрацювала, і на 10 березня все-таки вона прийняла рішення. Ми разом прийняли рішення, що їй з дітьми буде краще поїхати, тому ми її теж пізніше виїхали вже. І вже потім, коли стало відомі ці факти звірств росіян в окупованих селах, то я розумію, що це було правильне рішення, і, можливо, я навіть трошки переоцінював свої там якісь можливості, коли рекомендував їм не спішити, а почекати. Але слава Богу, що так вони були в безпеці, зараз перебуваючи в евакуації, у них все добре. От, Бог милував бровари. І це я можу сказати за 200% впевненістю, тому що дивлячись на ті міста, які постраждали, то в броварах практично не було таких руйнувань. В перший день прилетіли ракети, потім під час того місяця, коли росіяни стояли біля броварів, то вони ракетами знищили кілька продовольчих складів на околицях броварів. Це було навмисно зроблено їм. І все. За винятком там ще одного епізоду, пізніше бровари не постраждали. До нас ми не були ні під артилерійським обстрілом. Лише з нашого боку біля нас стояли наші війська українські. І вони стріляли в бік от, росіян. Біля нас також працювала ПВО наше. Тобто різний спектр різних калібрів. Ми вже навчилися відрізняти, що то працює, чи то гради, чи то піони, чи то ПВО. Але слава Богу, Бог нас дуже помилував в наше місто.
Слава Богу. Організація «Перспектива 21.3», директором якої є наш співрозмовник сьогодні Дмитро Індило, вона забезпечує умови для повноцінного і гідного життя людей. Це люди особливі, але вийшло так, що довелося трохи перекваліфікуватися на ці 2 місяці війни, особливо тривожні для броварів також. І повноцінне і гідне життя всіх людей, всіх, хто потребує, забезпечувала благодійна організація «Перспектива 21.3», кафе, а також пекарня і церква броварська «Благодать». От у вас в статуті, ну не в статуті, а якби таке проголошення цінностей. Одна з цінностей – це партнерство. Віримо, що об'єднання зусиль примножує результат. Вже кілька слів ти сказав про те, як люди згуртувалися. Можливо, ще щось є додати, от як люди долучалися до волонтерства, долучалися до всіх цих ініціатив, годувати, розвозити, може, якісь цікаві моменти. От як Бог приводив людей, як ви вирішували, чи ну чи ви будь-кого, хто виявляв бажання, приймали до команди, до лав, так би мовити.
Так, хочу сказати за нашу церкву благодать, що більшість лідерів, служителів нашої церкви, чоловіків залишились на місцях, і хтось почав служити в кафе, хтось почав допомагати з готуванням обідів з розвозкою. Молодь допомагала з поїздками, з відвезенням людей в західні регіони, і там вони шукали медикаменти, привозили сюди, тому що теж була такий якийсь спалах потреби в різних медикаментах. Аптеки частково працювали, частково ні. Тобто вони от в цьому були дуже сильно задіяні. Я теж казав, що ми призавозили хліб і суп для декількох реабілітаційних центрів в броварах, там, де проходять реабілітацію алконаркозалежні. Це теж як діє Бог, що з одного боку це люди, які потребували допомоги, а з іншого боку вони дуже швидко включилися і запропонували, і сказали, що ми теж можемо послужити. І вони також служили в кафе, вони там також спілкувалися з людьми, розмовляли з ними, вони допомагали на роздачі хліба, на прибиранні. Включалися всі, і хто потребує, і ті, хто міг потребувати, і комбінації того і іншого. І були віруючі люди, і невіруючі. Хтось із там спільних знайомих із невіруючих, хто був без роботи, то вони теж, чуючи цю інформацію, дзвонили, казали, що я готовий, я можу там послужити транспортом, у мене є машина, можу порозвозити. От. Ну, власне, теж Андрій Василенко отримав різні дзвінки від своїх знайомих і теж почали з часом возити хліб і гуманітарну допомогу. До речі, оренда Василенко, маючи багатьох знайомих і родичів в Голландії, то вона швидко їх підключила, і вони відгукнулися, і весь час збирали великі обсяги гуманітарної допомоги з Голландії, і фурами привозили сюди, мабуть, більше 200 тонн гуманітарної допомоги за той час приїхало і було роздано, розвезено не тільки в бровари, і села, і інші міста: Чернігів, Дніпро, Полтава і Миколаїв, і далі на інші села, там на Бахмут, Лисичанськ, Ірпінь, Іванково. Ось тому да, долучалися люди із інших країн так само, з Америки теж багато гуманітарної допомоги передавали. Тому да, це таке враження, що цілий світ був залучений.
Угу. Слава Богу за це. З нами директор благодійної організації «Перспектива 21.3» Дмитро Індило. Ця організація захищає інтереси людей з особливостями. Це люди з синдромом Дауна, аутизмом і іншими особливостями інтелектуального спектру. Як самі ваші підопічні, тобто до війни ви опікувалися саме такими людьми, ну де вони, війна їх теж розкидала, чи відновлюється робота центру для таких людей?
Слава, да, от якраз 1 березня, це за тиждень, ми мали почати і в Києві, в Броварах, таку масштабну інформаційну кампанію, присвячену до Міжнародного дня синдрому Дауна, до 21 березня. У нас вже були домовленості з Київською адміністрацією, з Київським метрополітеном, з Броварською адміністрацією, щоб ми розмістили білборди, сітілайти, метролайти. Все було підготовлено, дизайни, банери були надруковані. От 24 числа Оля Соколова мала їхати забирати з друку банери і вести їх на те, щоб їх розміщували на рекламних площах. І раптом все це зупинилося. Звичайно, більшість батьків наших студентів, вони виїхали. І зараз вони розпорошені по всій Європі. От, хто на Західній Україні, хтось є в Чехії, в Швейцарії, в Німеччині. Теж наші працівники, хтось залишився, хтось в Нідерландах. І після того, як перша хвиля цього от пала, наче після 2 місяців такої роботи, то ми вирішили, що треба для тих, хто залишився в Києві в Броварах, продовжувати навчання, продовжувати заняття, практику, тому що звільняється у нас ресурс, ми бачимо потребу в цьому. 1 травня ми поговорили з нашими викладачами, як це все організувати, спланували, і от з середини травня, з 16 числа, у нас центр відновив свою роботу. Звичайно, в дещо зміненому режимі. Ми працюємо 3 рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця. Але майже цілий день з 10 до 16 дня приїжджають 6 студентів. Це 2 студентів нашого центру, які навчалися до цього, а також 4 учнів старших класів школи «Радість». У них, по суті, так само насичена практична програма проходить. У них є і онлайн-уроки в центрі, і кулінарні уроки з приготування їжі, в яких їм зараз допомагає шеф-кухар кафе 21.3. Він їх навчає всім тонкощам цього кухарського мистецтва. Також вони залучаються до волонтерства. Вони пакують продуктові набори з цієї гуманітарної допомоги з Нідерландів, які ми отримуємо. Вони їх пакують і ми роздаємо людям. Також ось у нас є запланована наступна така активність. В одному із сіл Броварського району цими рашистами знищена баптистська церква, з якою ми підтримували тісний зв'язок. І ми плануємо, щоб наші студенти нафасували продуктові набори і на свято Трійці зробити там служіння, запросити місцевих людей, молодь з нашої церкви долучиться і послужити їм і словом, і цими продуктовими наборами, і спілкуватися разом, щоб і наші студенти поїхали, власноруч їх передали, помолилися за людей. Так, так що центр, слава Богу, функціонує. Ми вимушені були трошки підкоригувати плани, але, слава Богу, Бог дає можливості діяти далі.
Слава Богу за все. Наша програма сьогодні називається «Бог добрий». І про добрість Бога ми говоримо з Дмитром Індилом, директором благодійної організації «Перспектива 21.3». В Броварах я хотів би просто сказати в ефірі, що я вдячний Богові за тебе, за вас, що Бог так через вас, як через свої канали, інструменти, так от все владнав, що він влаштував таку оазу. Можна сказати, що Бровари були на такому страшному краю війни вже. Ну, з одного боку був ворог дуже близько, знищені села, а ви виявилися для людей якимось осередком, де вони могли і поїсти, і поспілкуватися, почути Євангелію, отримати гуманітарну допомогу, якийсь прихисток тимчасовий перед рухом далі в евакуацію на захід. Слава Богові, він добрий, навіть на такому темному, можна сказати, чорному тлі війни.
Я цю фразу казав, що ті люди от, з реабілітаційних центрів, які потребували допомоги, вони так само включались в допомогу. І для мене дуже важливо наголосити, що от, саме молоді люди з інвалідністю інтелектуальною, синдромом Дауна, з аутизмом, вони не лише потребують нашої допомоги, а вони так само можуть допомагати іншим, навіть фасуючи ці продуктові набори, передаючи їх, молючись, тому що ми теж на кожному занятті молимося за Україну, за мир, за перемогу, за нашу армію. Тому для мене це от дуже важливий момент, що люди не тільки отримують, а вони і служать. І Бог дає на це можливості.
Це так. Нам важко все збагнути і вимірювати користь взагалі будь-чого, будь-якої там живої істоти чи речі, тим більше людини. Але часто ці люди, вони можуть дійсно дати те, що ну вони можуть виявитися якимись емпатичними дуже, або я навіть не знаю, Бог діє так, от для інтелекту, для логіки людської, часто незбагненним чином. Тому нехай розцвітають всі квіти.
Да, Мар'яна казала, що Марія пише вірші зараз, да, в такий період. Це якось понукало більше.
Так, дуже своєрідні вірші пише Марічка Бондаркова, яка зараз в Німеччині.
Бог працює особливим чином через от людей з особливими потребами.
Да, тому слава йому за все і подяка йому попри все в усьому.
Амінь.
Дякуємо, Дмитре, за те, що виділив час для нас і побув з нами в ефірі Світлого Радіо.
Хіба можна мовчати, коли пережив чудо Його благодаті і силу Його любові? Бог добрий.